หมอประเมินจาก 2-3 วันตามข่าวเนี่ยนะมันน่ากลัวขนาดไหนมันตอนนี้ปัญหาใหญ่คือมันกระจายออกไปอุตลุดนนแล้วนะ
คำว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราดูสิงคโปร์ก่อน
ค
่
ะ
นะครับสิงคโปร์เนี่ยเกาะเล็กนิดเดียวนะเขามีคนไข้เกือบ 60,000 คนเขาน่ากลัวกว่าเราไหมฮะผมว่าสิงคโปร์กับไม่น่ากลัว
เพราะมันเป็นเกาะ
เพราะนี่จำนวนไม่ใช่ฮะจำนวนคนไข้มันไม่ได้เกี่ยวกับความน่ากลัวไม่น่ากลัวนะฮะถึงสิงคโปร์มีคนไข้ขนาดหลายหมื่นคนนะครับแต่เขาเสียชีวิต28คนน่ะนะครับนะฮะก็แสดงว่าคนไข้ที่คนติดเชื้อของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวแล้วอยู่รวมกันเขาก็จัดรวมกันมันจะติดก็ติดอยู่ในรวมกันนะแล้วแรงงานต่างด้าวนี่แข็งแรงต้องการการรักษาน้อยมากนะครับเพราะงั้นของเราเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าเกิดเป็นร้อยแบบนี้แล้วมีปอดบวมเป็นร้อยแบบนี้น่ากลัว
ครับ
นะครับถ้าเกิดเป็นร้อยแล้วส่วนใหญ่ไม่มีอาการเนี่ยผมก็บอกว่าแล้วเราพยายามคุมให้ได
้
นะระบบสาธารณสุขก็ไม่ต้องไปยุ่งนะฮะโรงพยาบาลก็ไม่ได้หนักหนาอะไรขึ้นมาถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นในใบแรงงานพวกนี้เนี่ยเขาร่างกายเขาแข็งแรง
อ
ายุเขาไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยน้อยมากที่เราตรวจพบที่เราตรวจพบในเชิงลุกเกมลุกเข้าไปแล้วก็เจอถ้าเราไม่เข้าไปตรวจเขาเราก็ไม่เจอนะถ้ายิ่งตรวจมากตัวเลขก็ต้องยิ่งเยอะจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าน่ากลัวคงใกล้เต็มโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าน่ากลัวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดเพื่อปลอบใจนะฮะนะครับนะฮะเราก็ไม่อยากให้เกิดเพราะถ้ามันหลุดขึ้นมาและมันเข้ามาหาผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวอันนี้น่ากลัว
คือคุณหมอจะบอกว่าถ้าเราสามารถปิดล้อมให้บรรดาแรงงานเมียนมาเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวมันก็โอเคถ้าหนักหนาสาหัสก็ไปโรงพยาบาลบ้างแต่ว่าเนื่องจากเขายังอยู่ในวัยชะกันเพราะนั้นมันก็ไม่น่าเป็นห่วงมากแต่ถ้ามันหลุดออกมานี่สิคือปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับ
ครับถ้าหลุดออกมาสู่ประชาชนไทยสมมติเนี่ยนะฮะแล้วประชาชนไทยเอากลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ให้อันนี้สิน่ากลัวนะเพราะเรารู้ว่าผู้ที่จะรุนแรงที่เสียชีวิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นนะครับโดยทั่วไปแล้วจะหลังอายุ50แต่ถ้าต่ำกว่า30ลงมาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยมันน้อยไม่เยอะหรอกม
ี
แต่เกิดได้เพราะฉะนั้นในกรณีอันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าเอาละนะตอนนี้เกิดที่สมุทรสาคร
ค่ะ
นะแต่เราจะต้องคำนึงว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยโดยเฉพาะมาจากประเทศเพื่อนบ้านมันไม่ได้มีแต่แค่สมุทรสาคร
ค่ะ
นะฮะสมุทรสาครแค่200,000กว่าคนในกรุงเทพเนี่ยมี300,000กว่าคนนะครับ
บางตัวเลขนี่500,000เลยนะ
ครับเพราะงั้นก็ต้องเปิดเกมลุกละในกรุงเทพก็อาจจะต้องสุ่มเอามาตรวจดู
ครับ
นะหรือจังหวัดระนองก็ต้องสุ่มละ
ค่
ะเรารู้ได้ยังไงว่าจุดนั้นจะไม่เป็นจุดใหม่ที่เกิดขึ้นอีกนะครับนะฮะเราก็เอาบทเรียนของสมุทรสาครเนี่ยนะครับไปใช้กับจังหวัดอื่นด้วยนะว่าแทนที่เราจะรอรับให้มีคนไข้เข้ามาโรงพยาบาลหรือมีคนไข้ที่มีอาการชัดเจนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยนะเราเปลี่ยนเป็นการเข้าไปค้นหาจะดีกว่านะถ้าค้นหาเนี่ยเราจะสามารถควบคุมได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจำนวนตัวเลขของคนไข้เนี่ยนะครับของคนติดเชื้อเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขอะฮะนะครับแล้วก็การเป็นตัวเลขอันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้บอกว่าน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวทุกคนเห็นก็ต้องน่ากลัวทั้งนั้นผมเห็นผมก็น่ากลัวผมว่าอะไรครั้งที่แล้วเนี่ยเทปที่แล้วนะครับสูงสุดต่อวัน188คนตอนที่สูงสุดแต่คราวนี้ยังไม่ทันไรเลยเริ่ม
ต้น500กว่าแล้ว
คนนะครับและ500กว่าเนี่ยนะครับเราเพิ่งตรวจไปแค่เป็นพันแล้วถ้าตรวจเป็นหมื่นเป็นแสนล่ะต่อไปยิ่งตรวจเยอะวันต่อไปอาจจะเป็นพันก็ได้ถ้าสมมติว่าผมตรวจสัก5,000คนอย่างเงี้ย
ฮะ
นะฮะแล้วสมมุติว่าสัก 20% ของ 5,000 คนนะฮะมันก็ขึ้นไปเยอะเอง
ครับแต่มันก็มีมุมนะมุมหนึ่งนะฮะคุณหมอคือถ้าเรามองว่าโอเคแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เขาอยู่ในพื้นที่จำกัดนะมันก็เรื่องหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นตลาดกุ้งตลาดแพปลาซึ่งเราก็เห็นว่
า
ที่มาติดที่มาติดคนกรุงเทพมาติดคนสมุทรปราการมาติดนี่คือมาซื้อของที่ตลาดนี้ทั้งนั้นเลย
ถูกต้องนะให้บทเรียนอันนี้เนี่ยเราคงจะต้องยอมรับกันนะฮะและต้องเข้าใจต้องหาวิธีการป้องกันนะฮะเราดูย้อนกลับไปที่จีนเนี่ยนะครับนะฮะเริ่มต้นที่อู่ฮั่นก็ตลาดหัวหนานนะครับฮะเริ่มต้นก็เกิดจากไอ้ตลาดเป็นตัวแอมพลิฟายเป็นตัวเพิ่มจนตัวขยาย
ครับ
นะครับเพราะงั้นเนี่ยเริ่มต้นก็หัวหนาน
นะครับแล้วพอมาติดระลอก2ก็ไอ้ซิมฟาตี้อะไรเนี่ยใช่ไหม
ใช่ซิมฟาตี้ฮะเห็นไหมฮะแล้วพอไปต่อมาก็ที่ชินเตานะครับที่ที่เรื่องของกุ้งเกียวดองเห็นไหมฮะทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตลาดทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะถ้าเราเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับตลาดแบบนี้มันก็เป็นบทเรียนของเราว่าไม่ใช่เฉพาะตลาดที่มหาชัยเท่านั้นหรอกนะครับผมว่าทุกตลาดในประเทศไทยเนี่ยฮะจะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วล่ะ
ครับ
นะครับเราก็เอาบทเรียนอันนี้มาอย่าให้ตลาดเนี่ยเป็นตัวขยายตัวเร่งขยาย
ครับ
นะครับเพราะงั้นก็ต้องไปดูสุขอนามัยในตลาดไปดูไอ้การสัมผัสกันในตลาดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเวลาเราไปซื้อของกันจะชอบหยิบชอบจับเหลือเกินถูกไหมครับจะไปซื้อปลาเราก็แหมจับปลาตัวนั้นจับปลาตัวนี้นะครับส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเลือกฮะเราไปเลือกของนะฮะเมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมือก็จะไปจับต้องไปเลยต่างๆ
คร
ับ นะครับนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนะฮะว่าได้จะจับเนี่ยใส่ถุงมือได้ไหมจะจับเนี่ยจะใส่อะไรได้ไห
ม
นะครับแล้วจับแล้วต้องล้างอย่างไรนะฮะทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความรู้เข้าไป
ครับ
นะครับจะต้องให้ความรู้พวกนี้เข้าไป
เอ๊ะอย่าง
ป้องกันตลาดอื่น
อย่างกรณีไอ้ตลาดซิมฟาตี้เนี่ยที่เขาทำเนี่ยฮะ
คือ
เขาปิดตลาดเลยแล้วก็โอเคก็ไปเร่งเทสโอ้โหคนผู้คนมหาศาลก็เทสให้หมด
คือความสามารถของจีนกับของเราเนี่ยต่างกัน
ใช
่นะครับจีนเขาแค่ตลาดนิดเดียวเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะตรวจเป็นล้านล้านคนใช้คำว่าตรวจเป็นล้านล้านคนตีวงกรอบตรวจหมด
ไม่ถึงสัปดาห์
สามารถควบคุมได
้
อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ของเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะตรวจมากขนาดนั้นได้ไหมทรัพยากรของเราเนี่ยมีจำกัด
ตอนนี้เราตรวจได้สูงสุดได้เท่าไหร่ฮะ
เราตรวจสูงสุด
สมมติว่ารถตรวจพระราชทานซึ่งตอนนี้มี3คันใช่ไหม
คือถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยนะครับตรวจเท่าไหร่ก็ได
้
นะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือเปล่านะครับเรามีแรงงานหรือเปล่านะเพราะว่าห้องปฏิบัติการในการตรวจในเมืองไทยเนี่ยพัฒนาเร็วมากนะฮะโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งเนี่ยตรวจได้หมดแล้วนะครับมีการพัฒนาได้หมดแต่โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งตรวจได้หมดนะฮะแต่ขณะนี้เนี่ยการตั้งราคาเนี่ยยังสูงเกินไปผมบอกได้เลยว่ายังสูงเกินไปเมื่อสูงเกินไปปั๊บเนี่ยใครจะตรวจก็ต้องคิดหนักนะผมจะไปโรงพยาบาลเอกชนผมจะตรวจผมก็ต้องคิดหนักนะถ้าทุกคนแม้กระทั่งทางการนะลดราคาลงมานะครับแทนที่จะบอกว่าแม้ตรวจเสร็จแล้วต้องสองแลบยืนยันเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยในภาวะแบบนี้ไม่จำเป็นเลยต้องสองแลบนะครับนะฮะถึงจะหลุดถึงจะพลาดไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะ
คร
ับ มันก็จะต้องยอมรับได้ในเมื่อมีตัวเลขเยอะขนาดนี้นะฮะเราจะต้องคำนึงถึงไอ้ค่าใช้จ่ายที่ให้คุ้มทุนที่สุด